kun radio sagale americati radio sagale america witata kabya gijmaatat galgale keessa salama walakka jel kabya gasasadit meter band 19.5 isoddomi tokkorat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin haayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa amajjishan bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo mudde 27 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Babaratole ansora halaketto doordaa sanitti maa miseensotii kongireesii Ameerikaa ardhuwaan mootummaan isaanii biyya Raashiyaa waliin keessumattuu iyyuu rakkoo filannoo Ameerikaa taadhiyootan irratti taate jedhan erga caqasaa ture garsaati 2 caalaa walfalmaa wal caqasaa turan.
Kafilannoon injifataman pirezidaantiin Gaambiyaa yaayyajame gonkumaa haala taa'etaa gallakkisu agarsiisaa hin jiran gabaasaa keenya oduu keessaati. Pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kanneen ulaagaalee kaayaman guutamaniif yakkaawwan hojjetanitti gaabban hidhamtoota seeraa 10,000 dhiifama gochuu isaanii kaleessa beeksisan garuu namoonni siyaasaan hidhaman hin jiruu jedhu hoogganaan koomunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa. Mormitoonnoo kanarratti maal jedhu? Oduu dhaboo dhaballinaan itti deebina. Manni murtii federaalaa kaara maddii lidataa himannaa hoogganoota miseensota mormituu irratti dhiyaate ilaalchisee ragaa baalangaa guyyaan itti dhaga'uu isaa xumuru arra akka ta'e beeksisee ture. Arra garuu beellama gabiraa kenne. Kanarrattis abukaatoo seeraa asoobsisnee jirra. Gara xumura sagantaa keenyaatti itti deebina dhaggeeffattoota keenya. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa oduuf gara sooraatti deebina.
Deemsifilannoo Ameerikaa waliin dhawuu fi biyyitametti keessiseen akka itti gaafatamaan eegumsi nagaa Ameerikaa James Clipper jedhutti bulchoota Raashiyaatti odeeffannoo gugurdoo Ameerikaa tan akka malee keessiseenuu ajajan. Clipper waan waajjirii isaanii qorateetiin arge ardaa koree miseensa kongireesii Ameerikaatti himatu. Ameerikaan duruu Raashiyaatti filannoo Ameerikaa waliin dhawuuf keessiseenee jechuun waan hedduu jechaa baate odeeffannoo filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa tana akka Clipper jedhutti bulchoota Raashiyaa gugurdoo tajaje. Akka herreegi kennaatti bulchoota Raashiyaa olaanoon galmee kompiitara Ameerikaa hannaan keessa seenanii filannoo Ameerikaa waliin dha'uuf seenan odeeffannoo korpaartii demokiraatika DNC pirezidaantii filachuuf ta'an illee akka Clipper jedhutti bulchoota Raashiyaatti odeeffannoo Ameerikaa ta'etiin kunilleen waan jabeessan ilaaluu malan keessa tokko. Ameerikaan tanumaa jettee bulchoota Raashiyaa hedduu biyya baafatte dubbisan ammallee jabeessanii qorachuutti jiran. Akka ministerii ittis waraana Ameerikaa Ash Carter jedhutti ka pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf deemu Donald Trump hariyyummaa Ameerikaan dhaabbata NATO waliin qabdu jabeessuu malee Raashiyaalleen akkisiin waadaa Siiriyaa keessatti keessumattuu iyyuu milishoota Islaamummaa loluu fi biyyisuun nagaa deebisuuf galtellee waadaa isiisuun irra jabeessee hojjechiisuu malee jechuun dubbata. Ministeroota Ameerikaa bulchiinsa Obaamaa jalatti ganna 80 dabran hojjechaa bahanii waan ministeriin isaanii hojjechaa ba'ee fi rakkoolee gugurdoo arganii fi waan mootummaan itti aanu Donald Trump illeen hojjechuu malirratti yaada isaanii dhiyeessaa turan. Mootummaan Ameerikaa Donald Trump nami hedduun yaada akkaataa hin jibbatu torbaan lamaan duubatti hojii jalqabuuf deema. Obaamaa illeen baruu fi 80 fixate bulchoota tanatti mootummaa dhufutti bulchiinsa kennuuf qophiirra jirtuun torbaan lam keessatti taate. Bombiin armanaa hidhaa Tarkii magaalaa Izmir biratti okkaate akka oduu biyyi sunitti nama 10 mammadeessite. Warri biyyi nagaa dhowwu lamallee akka poolisiin jettutti tanumirratti poolisii dhaabbachuu didanii yookaan ammoo ajajamuu didanii tanumirratti fixanii milishoota kurdii Tarki keessa qabaa jedhan. Makiinaan nama fixuun beekam kunin keellaa birgahee jennaan dhaabbachuu dide egee poolisii walitti dhukaasaniiti nami hedduun keessatti mammadaa'e. Meksikootti jireenni guddoo namatti qaala'ee gatiin gaazii illeen dabartee namni haga hedduu nardha suuqilee fi dhaabbilee daldalaa gargaraa saama oole nama wasaam keessa haga 200 caalutti qaqqabamee jira ragaan poolisii achi argan. Eegin mootummaan biyyi sun guyyaa 4 duubatti gaazii harka 20 dabalee asitti uummati karaa cufe fuula gaazii keessa waraabbatan hedduullee cuccufeetiin kaan itti seenu nam dhowwe rakkinni gargaraa ture makiinaalleen karatti yaa'u dhabe. Namni hiriir bahilleen hedduulleen saamichi kanatti deebi'e akka ministerii biyya keessaa jedhutti nama 220 tan irratti qaqqabame. Suuqilee fi dhaabbileen gaazii keessaa waraabbatan 79 saamame 171 cufsiisan. Meeksikootti dhiyootanaayyuu jireenya akkanum qaqaalaa deemutti jira. Mani murti seera Korea kibba prezidanti biyi saani huji irra buusan taan balle saan hima chufatti kita efachu ujjira. Akka Korea kibbaatti kara huji irra nam buusani achin duba tammo balle saan nama himatan. Korea waligala Korea kibba prezidanti saani muddeda bartikesa prezidanti intunini hori ummata dolara milion heddu balle site huji prezidantumma male seera heddu alda bartetan ujjatte jachu hima chaturan. Taame chakas ujjirtan tun radonui VOA saganta faan oromoti. Itti gaafatama odeeffannoo uummata ka paartii samaayaawwi ka duri obbo Yoonaataan Tasfaa'ee mootummaa biyya nagaa dhowwuu jechuun himatan kaanarnillee mana murtii dhufe waan ittiin himatan mormate. Mormi tan irratti wanne feesbuukii irratti hin barreesse waan biyya nagaa dhowwaatii miti jechuun dubbate obbo Yoonaataan jechuu kiyya. Wanni inni barreessilleen seera mootummaa alaa akka hin ta'in dubbate obbo Yoonaataan himata kan keessa akka hin jirrellee fi barreeffame inni barreessilleen rakkin hiriira ginciitti bahanii fi waan deebii mootummaa illee dabalee waan barreessee fi waan nama machiisa hin qabu jechuun dubbate dubbii tana beellamaan dabarsanii jedha Mallaskaachoo Ammaa oduu Finfinnee nu erge keessatti. Kamu kanan mo presidentin Gambia Yahya Jammeh kab jian durati filannoo mootummaa illee mo'ame hojii dhiisaa jira kana malle rambuune yooma qabullee diidessaniitiin hin dubbanne isuma dhiyoota naayyuu keessan ami yaada isaanii mootummaan addi ta'e hedduu qaqqabanii hidhuutti guuruu jiranii jedha gabaasaan VOA Nrisi Shirok oduu tan Dakaariin warge tujube dubbisa.
Prezidantin Gambia Yahya Jammeh kan haaraa prezidentummaa filataman Adaamaa Baawoo hirbuu seenu torban lama hafeennaa jiruttillee ejjennoo isaanii jijjiiraan jiran. Jammeh buufataalee raadiyoo sadii yoo xiqqaate cufuudhaan aangawoonni immoo uummata tiishartii barreeffama Gambiyaan murteeffatteetti jedhu ofirraa qabu uffatan hidhuu isaanii marsariitiiwwan naannoo gabaasaa jiran. Dhaadannoon kun ka deeggartoonni Baawoo ittiin dhaadachaa turan. Komishinni filannoo biyyattis erga Jammeh haasaa guyyaa ayyaana waggaa dhageessisaniin hoogganaan boordii filannoo bayii filannoo kijibaa baase jedhanii booda biyya ollaa Senegaalitti baqatan. Jammeh itti dabaluudhaan eenyuyyuu na gowwoomsuu hin danda'u jechuun dhaadachuutti fufan. Daayireektarri garee mirga namaa Senegaal Fataawoo Jaangee Sengoor akka jedhanitti qabsaa'onni mirga namaa ammayyuu aangoo walitti dabarsuun nagaan geggeessama jedhanii abdatu.
You see, it has been very clear that after the reversal of his decision, he targeted openly.
Agartee erga isaan murtii isaanii garagalchanii booda komishinni filannoo waajjiricha cufee jira. Guyyoota sana mara waaltaan sun hojii dhaabeera. Kanaaf haala akkas rakkisaa ta'e keessatti nageenyi maal akka fakkaatu beekuun rakkisaadha jedhan. Mootummaan Jammeh waggoota 22 aangoo of harkatti qabatetti dhiittaa mirga namaa jamaa walitti qabanii hidhuu dararaa geggeessuu nama butanii achi buuteen dhabamuudhaan himatamaa ture. Gabaasi mirga namaa kan ministirii dhimma alaa Ameerikaa akka jedhutti aangawoonni biyyattii irra deddeebi'uudhaan aangootti cichuuf jecha malaawwan adda addaatti fayyadaman.
Ministiri Hajji Alaa Ameerikaa ilma Osaamaa Bin Laadin miseensa Al-Qaayidaa jechuun himate Hamzaa Bin Laadin bara 2011 jalqabee miseensa Al-Qaayidaa dabalamee jechuun himatanii oduu namaaf qabatan.
Karagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kanneen ulaagaalee kaayaman guutaniif yakkaawwan hojjetanitti gaabban hidhamtoota seeraa 10,000 dhiifama gochuu isaanii kaleessa beeksisanii jiran. Gama biraatiin itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa immoo namni ilaalcha politikaatiif hidhame hin jiru jedhu. Dhiifama pirezidaantichi naannoo kennanis wannuma heera biyyattii keessatti tume irratti hundaa'ame kan godhame malee haala yeroo kamiyyuu wajjin kan walitti hidhata qabu miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Akka jecha obbo Addisuutti hidhamtoonni kun boorirraa jalqabanii hiikamu. Paartiin mormitootaa kan irratti akkamitti deebii kennan Koongireesa Federaala Oromoo irraa obbo Xurunee Gamtaa waan jedhan qabu. Gabaasaa Iskindir Firoo dursuudhaan jaallanneetu qindeesse kuno.
ይሄ ይቅርታ እንግዲህ የሚገባቸው Nuuf kalchaa dogoggora uumameef pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa namoota hidhaa keessa turan 10,000 dhiifamni kun godhamu kan beeksan kaleessa ture. Isaan kunis jimaata borii kaasee gad dhiifamuu jedhu Oromiyaatti itti gaafatamaan waajjira dhimmooti kommunikeeshinii obbo Addisuu Araggaa har'a VOA'f ibsa kennaniin. Pirezidaantiin Oromiyaa aboo qabaniin kana godhan jedhan kunis boordiin dhiifamaa kan Oromiyaa waggaa waggaan mana hidhaa Oromiyaa keessa jiran 36 deemuudhaan kan qulqulleeffatan pirezidaantiin naannootiif kadhiyeessan ta'u obbo Addisuun ibsanii.
ይሄ ይቅርታ እንግዲህ የሚገባቸው ሰዎች አሉ የማይመለከታቸውም ሰዎች አሉ
ይፈምኒ ኩን አርጋቹ ከቀባንጅሩ ከነን ኢሳኔን ላልለነስ ንጅራን ፈከኛፍ ጀዳን ከነን ሂዳን ኡምሪ ጉቱ ረት ሙራሜ ወጋ 13 ፊሳ ኦል ሂዳማን አከሱማስ ጂአጃ ሃንገ ወጋ ድግደሚ ሸኒ ጣከ ሂዳማን ከነ ረት ሙርታይ ሰዲከ ሳሃርከቶኮ ከነን ጡምራን ይፈማካነቱ ኢሳኔ ላልለታ ጀዳን dubartoota ijoollee qabatanii hidhaa keessa jiran, namoonni hir'ina qaamaa qaban, namoonni umriin isaanii 60 ol ta'e akkasumas namoonni dhukkuba fayyuu hin dandeenyeen hidhamanii jiran dhiifama kana argachuu akka danda'an ibsaniiru. Keessumaa yakka hojjetanii kanneen gaabban yoo ba'an kanneen humna misoomaa ta'uuf jiran jedhame irratti kanneen amanamanis isaan kana keessa jiruu jedhaniiru. Obbo Addisuun yeroo kanatti dhiifama kana gochuun hiika addaa hin qabu jedhanii itti fufanis.
ይሄ ይቅርታ እንግዲህ የክልሉ ፕሬዝዳንት እንዳስፈላጊነቱ የይቅርታ ቦርዱ አጣርቶ በሚያቀርብላቸው ጊዜ አይተው
ፕሬዝዳንቲን ቡልቺሳና ኖ የሮ በርባችሳ ተኤት አከሱማስ ቦርዲን ዲፋማ ቆራቴ ጡሙሬ የሮ ዲየሱት ላለኒ ዲፋማ ካና ከነ ማሌ የሮን ኩን ዋን አዳ እትፍለተም ሂንቀቡ ጀደኒሩ ኦቦ አዲሱ አራጋ ከዱበታን ከሳቶክ ኦሮሚያ ከሰት
በፖለቲካ መለካከቱም የሚታሰር ሰው የለም በዚህ ይቅርታ የማይመለከ
ኢላልቻ ሲያሳ ቀቡን ነምኒ ኦሮሚያ ከሰት ዲደመንጅሩ ገመካኒን ገሩ ኦሮሚያ ከሰ ሐላ አመጅሩ ወሊን ወልቀበቴ አከሱመስ ጄቀምሰ ኡማሜ ወሊን ሂደተ ሐለ ቀቡን ቶና ጀለ ከነንጅራን ማነ ሂዳ ኦቶንታኔ ዊርቶሌ ሃሮምሳ ከነከጦላይ አላገፍ አዋሽ ከሰት ለንጂ ፉደተኒ ባአኒሩ ዋንቴ ዲፋምኒኩን ኢሳኒን ኢላለቱ ጀዱ አከጀቸው ቦአዲሱት ሰበባ ሲያሳን ኦሮሚያ ከሰት ከንሂዳሜ ዮካን አደብ ረት ሙራሜ ቶኮዩ ሂንጅሩ ሂዳንኩን ከነየካን ሂዳማንቆፍ ኢላለታ ጀዳን ዲፋማ ከነመ ከነረርቲ ፓርቲ ሞርሚቱ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ሚሴንሳ ኮሬ ሆጂራ ወቺስቱ ከታአን obbo Xuruna Gamtaa gaafatamanii
ka'umsa ummataa 2014 kaasee geggeeffamaa jiru wajjin walitti waan dhufu natti hin fokkaatu akka isaanii ragaa kennanitti namooti amma gadhiifaman jedhaman kun namoota yakka adda addaatiin himatamanii adabbii jala turanii karaa biraatiin immoo ragaa kijibaatiin irratti ragga'ee mana hidhaa keessa kan turanii kan jedhu waan ta'ee fi achirraa immoo itti dabalee namoota siyaasaan hidhaman hin ilaallatu waan jedhamee fi namoota dhimma siyaasaa wajjin wal qabatee sosochii godhamaa jiru wajjin waliin qabatu waliin argu hiikamuu isaanii kan labse pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati.
Egaa namoonni kun fakkeenyaaf kan dubbattan keessaa tokko namoota ragaa sobaatiin hidhaa keessa turanii jedha.
Kanaan dura haala dubbatamaa tureen obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waa lama irratti ragaanuu ba'an. Tokko namooti sobaan yookaan kijibaan akka hidhaman hidhaa keessa turan kana ragaanuu ba'anii lammata immoo mootummaa federaalaa jalatti yeroo baay'ee kan dubbatamaa ture namni tokko illee biyya kana keessatti siyaasaan hidhamee hin beeku nama yakka raawwatetti hidhame malee jedhan isaan namooti siyaasaan hidhamanii hidhaa keessa kan turan ta'uusaa ragaanuu ba'an. Aangawaan mootummaan inni tokko hin haalaa inni tokko immoo ragaa akkanaa nuu kennaa kana kan hubachuu dandeenya nuyi.
Fakkeenyaaf namoonni ragaa sobaa ta'anii nama tokko waggaa dheeraafiisisan kun ragaa sobaa ta'uun isaanii ega akkas mirkanaa'ee booda warri ragaa ta'an warri sobaa sun deebi'anii ija seeraa duratti yeroon itti ilaalame jira.
Rakkoo biyya kana keessatti tokko isa rakkoon guddaan. Mana murtii keenyee dhaddacha irratti hin ilaalla ragaa hin fakkaanne, ragaa hin malle, namatti ragaa ba'anii kan ija jabaatanii biyya isaaniitti deebi'anii galanuu kan taa'an jiru. Tarkaanfii waa tokko tu irratti hin fudhatame. Karaa mootummaatiin namoota kanaan kijiba ragaa baatanii jedhaniitu tarkaanfii irratti fudhatu jennee wanti eegnu hin jiru.
Mootummaan duraan sababa siyaasaa namni hidhame hin jiru jedha ture?
Eeyyee. Mootummaa federaalaa sadarkaa adda irratti kan argaman aangawaan baay'een isaanii namni tokko illee siyaasaan kan hidhame hin jiru kan yarakka raawwate malee jedhamaa turanii. Isaan kun immoo amma kan ragaanuu ba'an jennee dubbachuudhaaf dandeenye dhiifamni kun namoota siyaasaan hidhaman hin ilaalu jedhanii ragaanuu ba'an itti dabalanii namoota gudeeddiidhaan himataman namoota malaammaltummaadhaan qabaman kana hin dabalatu jedhan.
Dhiifamni kun fakkeenyaaf namoota adabii du'aa irratti murtaa'e namoota kana dura yakka hojjetanii gadhiifamanii deebi'anii yakka hojjechuu isaaniin hidhaman namoota kachachala raawwachuudhaan hidhaman namoonni humnaan gudeeddii fi dhimmoota miidhaa saalaa hojii wal qabateen hidhaman akkasumas namoonni seeraan ala nama deddeebisan warra kanaan warri hidhaman dhiifamni kun hin ilaallatu jedha. Warra yakka adda addaa hojjetan egaa jedhame inni kun yakka miti jechuudha.
Egaa akka isaanii ramaddii itti kennanu nama rakkisa malee siyaasa irraa kan hafe inni kaan yakka erga ramaddii kana keessa gale yakka adda addaatiin hin jedhamne namooti kunis itti dabalamanii hiikamuutu irra ture. Dhugama dubbachuudhaaf wanti nama yaaddessu tokko maa inni dhimma malaammaltummaa wajjin wal qabatee kan hidhamanii gara caalaatti namoota isaaniiti yookaan immoo namoota paartii adda waawii wajjin hidhannoo qabanuudha. Gudeeddis namooti adda addaa raawwachuudhaaf hin danda'u ilmoo nama irratti waan raawwatamaniif namooti kun hiikamanuu jenneetu waan falmi nuuf hin qabnu. Maaliif namummaa irratti yakka raawwachuun mataansaa yakka guddaadha. Oomishtummaa nama dhowwuudha namni ija ol qabatee akka hin deemne gochuudha. Warri malaammaltummaan immoo akkuma isaan kanaan dura ragaanuu kennanii miseensa isaaniiti jedhanii waan amannuu fi egaa minalbaata miseensota isaanii ramaddii garaagaraatti adda adda qoodaniitu darabeedhaan hiikaa waan jiran natti fakkaata malee yaada waan qoosaa ta'e itti kennuu danda'amu miti.
Fakkeenyaaf mi'a boxurune amma namoota siyaasaan ilaallatu jedhameera. Gamkaaniin immoo yakkootaan amma maqaa dha'ee isaaniinis hin ilaallatu jedhameera. Warri ba'an kuma kurnan kun maal turarre?
Egaa waan isaan turan hin beekamu siyaasi silmaa yakka miti. Uummata dura dhaabbannee dorgomnee sagalee uummati kennuun filatamnee aangoo qabanna jechuudha malee dimokiraasiidhaaf qabsoofna jechuudha malee silmaa yakka miti. Namooti kun silmaa siyaasa hojjetanii yookaan waa'ee siyaasaa. Keessatti hiriiranii hidhamuun irra hin turre silumayyuu biyya dimokiraasiin jiru keessatti dimokiraasiin gabbatee yoo jiraate namooti siyaasaan hidhamuun irra hin turre namooti warri siyaasaan hidhaman kunis yakkamtoota miti kanaaf hidhamuun irra hin turre.
Namooti dhiifamni godhameef kuni fakkeenyaaf waan irratti murame keessaa waggaa 13 hidhaa keessa turan taanaan ba'uu hin danda'u jedha inni kun haamilee namaaf ammam gargaara.
Keessuma keessaa ragaa kijibaatiin ragaa sobaatiin waggaa 13 hidhamuu jechuun haamilee namaa cabsa jireenya namaa ona godha. Kanaaf waggaa 13 ragaa kijibaatiin nama hidhanii dhiifama sii gooneerra jechuun nama ajjeesuurra yookaan immoo nama namummaa keessaa baasuurraan adda adda ta'ee hin ilaalamu.
Amma warra haala siyaasaa waggaa tokkoof walakkaa akkana darbe warra qabamanis barsiifne. Sirreessineetu hawaasatti daballee jedhama. Ammas inni kunis maal jedhaa warri hidhaa keessa turan kun balleessaa raawwatanirraa barumsa argatanii hawaasatti yoo deebi'an misoomaaf humna ta'uu danda'uu jechaa jiru. Ijoolleen haala akkasii keessaa deebitee hawaasatti deebitee dhuguma leenjiin sun yookiin barnoonni argate sun ammam isaan gargaara jettanii yaaddu?
Ani leenjiin isaan kennan nama abdachiisaa jara gargaara jedhee miti kan yaadu ani. Egaa namni yeroo hundumaa abdiidhaan jiraata, wal gorsee jiraata, walii yaadee jiraata, Hala ada oromo timmo walgar garej rata gargar sa oromo gargar sa surota sani argatani namoti kun abdi godatani jirenya sani fokko jadani lafa kasani jalkabani jirachu daf yadani ummata makamu daf nendawu kana nalatti motumman difama gone rati barsibne ra lenjibne ra hala kana ummata makamani jirusani hojjetu jadani yadani jirani kun sirrin taun dugamu dubbachuu daafi hamle nama erga qabsanii booda sabatti deebi'iiti oomishtummaa kee guddisi ummataa wajjin jiraadhu jechuun keessuma keessa siyaasaa fi ragaa sobaatiin warra hidhamanii hamlee isaanii waan jabeessu miti kan cabsuudha malee.
Dhiifama jedhamee labsame kan isin attamitti ilaaltu akka ijaarame yaaddu?
Anas ta'e miseensota ani wajjiniin hiriiree hojjedhu kan gammachiisu lammiileen kun mana hidhaa keessaa hiikamanii maatii isaaniitti makamuu isaaniiti saba isaaniitti makamuu isaaniiti kanaaf isaaniin baga gammaddanii jedheetan gammachuu natti dhagaameen ibsaaf hidhamtoota waa'ee siyaasaatiin hidhaman hiikuu baannaan gara fuulduraatti iyyuu biyya kanaa furmaata guddaa ta'ee argama jiree hin abdadhu.
Obbo Xurunaa Gamtaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis baay'ee galatooma isiniin jedha.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:51 ta'ee jira. Washington DC tiin immoo waareera 2:51 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya. Falmiin seera eegumsa fayyaa Pireezidaant Obaamaan mallattoon raggaasisanii fi yaadannoo hojii isaanii yeroo hangarra turanii hojiirra oolfame ilaalchisuudhaan kaleessa Washington keessatti falmiin cimaan gaggeeffamaa ture. Rippaabilikaanonni inshuraansii Affordable Care Act jedhuun kan uummanni Ameerikaa miliyoona 20 ta'u itti fayyadamaa jiru hambisuudhaaf dhaadataa jiru. Gareen lamaan uummataaf ibsa kennaa jiru. Gabaasaa Kaatiriin Gibson tujubeetu dhiyeessa.
Biilsa mana maree bakka bu'oota Ameerikaa keessatti haala baratamaan ta'iniin pirezidantii yeroo isaanii xumuraniif kan haaraa filataman itti aanaa pirezidantii miseensota paartii isaanii waliin ta'uudhaan bulchiinsa Tiraampiif falmii isa jalqabaa eegalan. Mariin cimaa ta'e kun gara fuula duraatti falmii cimaa paartii lamaan gidduu jiruuf mallattoodha. Itti aanaa pirezidantiin haaraa filataman Peens rippaabilikaanota mana maree bakka bu'ootaaf akka himanitti tarkaanfiin dura fudhatamu kan inshuraansii fayyaa Obaamaa Keer jedhu hambisu fagoo miti jedhan.
It'll literally begin on day one. Before the end of the day we do anticipate
dhugumatti guyyaa jalqabaa guyyaa dhumti sun utuun dhumiin pirezidaantiin haaraan filataman waajjira keessa ta'anii tarkaanfii jalqabaa fudhatu jennee yaanna.
Demokiraatonni garuu uummata sagalee kenne wabii godhatanii tarsiimoon isaanii akka hojjetu ofitti amantaan dubbataa jiru.
President made it clear that the politics are on our side.
Pirezidaantichi ifatti akka dubbatanitti siyaasaan jiru gara keenya goree jira. Qorannaa geggeessamerra jireessa isaa ennaa laaltu uummata Ameerikaa inshuraansiin kun akka fuun barbaadu.
White House boodarra akeekkachiisa rippaabilikaanotaaf kenneen tarkaanfiin dura fudhatamu kan isaan yaadan caalaa cimaa ta'uu mala jedhee jira.
There is a difference between delivering a poll-tested sound bite.
Ennaa duula filannoo waadaa galame kan yaada uummataan xiinxalamee biyya addunyaarraa guddoo taate kan hooggananiif yeroo itti gaafatama fudhatan waadaa seeraan hojiitti hiikuu gidduu adda addummaatu jira.
Walgayiin kun geggeessama ennaa dhiifama dhaggeeffattoota keenya. Demokiraatonni mana maree murtii seeraa yookaan sanatii keessa jiran Tiwiitarii Tiraampiin battaluma. Ka'anii dabarsaa turan irratti hundaa'uudhaan jechuma isaan jedhaniin dhugaa irratti bahuudhaaf cichaan hojjetaa jiran.
The president-elect has a way of communicating with America that is unique for the presidency.
Pirezidantiin haaraan filataman pirezidaantummaaf waan addaa kan ta'e mala ittiin Ameerikaaf ergaa dabarsan qabu.
Demokiraatonni mana maree kun tuwiitarii Tiraamp battaluma ofii isaanii ka'anii dabarsaa turaniin jechuma isaan dubbataa turaniin irratti duuluudhaaf cichaan hojjetaa jiru.
Republicans should stop clowning around with the people's Medicare, Medicaid.
Republicanoonni inshuraansii ummataa Medicare, Medicaidiif eegumsa fayyaatti qoosuu dhaabuu qabu bakka tokkotti danqamanii jiru.
Demokiraatonnis Republikaanotaan Tiraamp ergaa Tiwiitarii dabarsan kasagantaa kunuunsa fayyaa mootummaa cina dhaabbachuuf waadaa galan eegaa ittiin jedhan.
Before Congress wastes an enormous amount of time, Donald Trump has got to come forward. Maybe through a tweet, one of his tweets.
Kongresiin yeroo baay'ee utuun balleessiin dura Donald Trump karaa Twitter ilaalanis haa ta'u achi as ba'anii mul'inatti inshuraansii Medicare, Medicaidiif deeggarsa yeroo soorama ba'anii faallaa seeraa dhaabatu sana sagalee viitoo qabaniin akka hambisan dubbachuu qabu.
Dhugaan jiru falmiin kun ennaa xumuramu paartileen lamaan karaa ittiin walii walii isaanii balaaleffatan barbaaduudhaan injifannoo natu argate jechuuf jiru.
Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif dhiifama gaafannaa sagantaan keenya gara xumuraatti dhiyaataa jira. Wallee kanan sina feera Geetaachuu Haayile Maariyaamtu wallise wallee aadaa kuno. Dhaggeeffattoota keenya manni murtii federaalaa olaanaan kan ramaddii lidataa hoogganootaaf miseensota mormitootaa himatamanii hidhaa jiran irratti ragaa abbaa dangaa guyyaan itti xumuru arratu ta'ee jiru ammas beellamaan dabarsuu isaa laalchisee abukaatoo seeraa waljiin gaaffiif deebii geggeessine sagantaa keenya boorii irratti dhiyeessina dhiifamas hin gaafanna. Amma wixataa gajmaataatti qophiin afaan Oromoo kanarraa kanumaan xumuramaa qophii boruutti walitti deebina nagaatti bulaas ni hin jenna. Amma wallee kanaan aga xumura sagantaa keenyaatti bohaaraa jenna.
Shamasham, 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 sham